Tractatus quadragesimus primus. Item alius de iunio quadragesime. Semper quidem nos delectissimi, sapienter et sancte vivere decet, et in id voluntates nostras actionesque dirigere, quod divine novimus placere justitiae. Sed, cum hi apropinquam dies, quos illustriores nobis salutis nostre sacramenta fecerunt, diligentiore solicitudine corda mundanda sunt, et studiosius exercenda est disciplina virtutum, ut sicut ipsa mysteria quadam sui parte maiora sunt, ita et nostra observantia superet in aliquo consuetudinem suam, et cui festivitas est celebranda sublimior, ipse quoque in ea reperiatur ornatior. Si enim rationabile et quodamodo religiosum videtur, per diem festum investitu nitidiore prodire, et habitu corporali hilaritate mentis ostendere, si ipsam quoque orationes domum propensiore tum cura et ampliore cultu quantum possumus adornamus, non dignum est, ut anima Christiana, quae verum vivumque Dei templum est, speciem suam prudenter exornet, et redemptionis suae celebratura sacramentum, omni circumspectione precaveat, ne ulla ea macula iniquitatis obfusquet, aut duplicis cordis ruga dedecoret. Nam quid protest honestatis formam preferens cultus exterior, si interiora hominis aliquorum sordeant contaminatione viciorum, omnia igiturque animi puritatem et speculum mentis obnubilant, abstergenda sedulo et quadam elimatione radenda sunt. Scrutetur quisque conscientiam suam, seque ante se statuat propri censura judici, videat, si in secreto cordis sui illam quam Christus dat invenit pacem, si desiderium spiritus nulla concupiscentia carnis impugnat, si humilia non spernit, si alta non adpetit, si aliquo non delectatur lucro, si immoderato rerum suarum non gaudet augmento, si denique aliena felicitate non uritur, aut inimici miseria non laetatur. Et cum earum perturbationum nihil in se forte repererit, sincero disquirat examine qualium cogitationum specie frequentetur, et utrum nullis vanitatum imaginibus adquiescat, vel, quam cito animum ab his quae noxiae blandiuntur abducat. Nam nullis in legibris moveri, nullis cupiditatibus titillari, non est istius vitae, quae tota temptatio est, et qua nimium vincitur, qui vinci ab eadem non veretur. Superbum est enim de non pecandi facilitate presumere, cum hoc ipsum presumsisse peccasse sit. Dicente beato Ioanni Apostolo, si dixerimus quia peccatum non habemus, nos ipso seducimus et veritas in nobis non est.